Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Pada kesempatan siang yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ma'unahnya untuk kita semua, berkah yang penuh, karena berkah yang Allah berikan menjadilah yang sedikit banyak, yang ringan dipandang menjadi berat dalam timbangan. Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wasiat dari seorang ibu bernama Umamah bintul Harith Asy-Syaibani. Umamah bintul Harith Asy-Syaibani hidup di masa jahiliyah. Beliau sebagai seorang wanita dikenal bijaksana, berbicara hikmah, dan memiliki kecerdasan. Yang meriwayatkan untuk kita adalah Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani rahimahullah. Beliau yang wafat pada tahun 255 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala secara ringkas menyebutkan biografi Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani. Beliau seorang ahli hadis. Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai termasuk ulama yang meriwayatkan hadis-hadis beliau di dalam As-Sunan. Selain sebagai ahli hadis, Abu Hatim As-Sijistani rahimahullah juga lebih dikenal dalam bidang al-lughah, bahasa. Di dalam kitabnya Al-Mu'ammirun wal-Wasaya halaman 110, beliau menukilkan wasiat Umamah bintul Harith Asy-Syaibani untuk putrinya. Beberapa saat sebelum mendampingi suami dalam kehidupan yang baru sebagai seorang istri. Ada beberapa mukaddimah dan pengantar yang disebutkan. Akan tetapi pada siang yang berbahagia ini, kita langsung saja kepada beberapa poin penting nasihat dan wasiat. Kembali perlu diingat dan dicatat, ini adalah nasihat seorang ibu kepada putrinya. Sehingga akan adil dan objektif. Bukan dari seorang ayah, bukan dari seorang suami, bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari seorang perempuan yang telah mengalami dan menjalaninya sendiri. Dan berikutnya, Umamah bintul Harith sebagai seorang ibu hendak mewariskan kepada putrinya. Karena siapapun ingin dan bercita-cita hidup bahagia di dunia. Maka beberapa wasiat berikut ini, marilah kita catat dan terus diingat. Kemudian timbang-timbanglah, takarlah mana yang akan lebih didahulukan dan mana yang mesti diprioritaskan. Menjalankan nasihat-nasihat ini, apapun beratnya, bila dikatakan berat, atau terbawa dan mengikuti emosi sesaat, mengorbankan kebahagiaan itu sendiri. Kata Umamah bintul Harith kepada putrinya, "Wahfazi anni khisalan ashran takun laki darakan wa zikra." Wahai putriku, ingatlah baik-baik 10 pesan berikut ini. Bila engkau lakukan dan engkau jalankan, itu akan menjadi pengingat dan juga sebagai bekal kehidupanmu nanti. Fa'ammal ula wa thaniyah. Pesan pertama sekaligus yang kedua, secara berurutan. Qalat fal mu'asyaratu lahu bil qana'ah wa husnus sam'i lahu wa ta'ah. Fa inna fil qana'ati rahatal qalbi wa husnis sam'i wa ta'ati ra'fatar rabbi. Pesan yang pertama, kata Umamah bintul Harith kepada putrinya, bersikaplah dalam kehidupan rumah tanggamu nanti dengan mengedepankan sikap qanaah. Kenapa? Alasannya, fa inna fil qanaati rahatal qalbi. Karena dengan sikap qanaah itu akan lebih membuat tenang hati. Apa yang ada diterima, apa yang tersedia dinikmati, yang sedikit secara hitungan dianggap banyak secara keperluan dan manfaat. Mungkin hari ini apa yang diinginkan belum tercapai, tapi itu menjadi penyemangat dan menumbuhkan optimis, bisa jadi besok, lusa, atau kapan waktu keinginan itu bisa tercapai. Dengan cara qanaah, maka kehidupan rumah tangga itu akan tenang. Berkebalikan, bila kehidupan rumah tangga justru dilalui dan dijalani dengan ketamakan dan kerakusan. Apa yang ada padahal cukup, dibilang sedikit. Yang sudah tersedia, dirasa biasa-biasa saja. Padahal bagi banyak orang, itu sudah terhitung istimewa. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Inginnya tidak kalah dengan yang lain. Hati begitu cepat panas terbakar ketika mendengar seorang teman, sesama perempuan, menceritakan telah membeli ini dan membeli itu. Dengan fasilitas ini dan fasilitas itu. Nah, kalau kehidupan rumah tangga dijalani dan dilalui dengan sikap rakus dan tamak semacam tadi, rumah tangga tidak akan pernah tenang. Selalu saja merasa haus, haus, dan haus. Padahal apa yang sudah ada lebih dari cukup. Pesan kedua adalah husnud sam'i lahu wa ta'ah. Sebagai seorang istri, jadilah pendengar yang baik dan taatilah suami. Apa alasannya? Karena menjadi pendengar yang baik, taat kepada suami, mendatangkan cinta dan kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang banyak pihak yang ingin merusak tatanan dan peranan wanita di dalam Islam yang sudah sempurna. Sehingga dikompor-kompori, diprovokasi kaum perempuan, dipojok-pojokkan dan disudut-sudutkan menurut cara pandang mereka tadi, bahwa perempuan kok hanya menempati urutan kedua, ya, status dan kastanya jauh di bawah pria. Perempuan kok hanya sebagai serbet saja, hanya diberi bagian dan peranan, bagian bersih-bersih saja. Wanita, kata mereka lagi, dikesankan tidak punya suara dan tidak boleh berbicara. Tapi sekali lagi itu suara-suara orang-orang kafir yang ingin merusak wanita-wanita muslimah. Sehingga yang menjadi pertimbangan dan alasan bukan bagaimana sebatas hati itu senang. Tapi cobalah dipikir bahwa mendengar secara baik, artinya menjadi pendengar yang baik ketika suami berbicara, siap mentaati suami, itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyayangi seorang wanita. Mungkin merasa berat, barangkali menganggap haknya tidak terpenuhi dengan baik. Tetapi bila dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah, bukankah itu semua tadi akhirnya menjadi kecil? Maka seorang istri harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika ada sesuatu, jangan memburu untuk mencari tahu. Biarkanlah suami tenang, beri kesempatan suami untuk mencari mood dan suasana yang nyaman. Karena ketika suasana sudah nyaman, hati sudah tenang, tidak perlu ditanya. Seorang suami itu akan berbicara. Tidak usah dikejar-kejar. Seorang suami akan semangat berbagi cerita. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami sedang penat, pikiran kalut, ya, hati mungkin sedang ada gejolak, ada masalah, problem barangkali di tempat kerjanya, di lingkungan masyarakatnya, di lembaga pendidikan tempat dia bertugas. Ya. Seorang istri tidak sabar untuk ingin cepat-cepat tahu, ya, mendesak agar suaminya bercerita seketika itu juga. Itu cara yang salah. Tidak usah. Dengarkan suami, ketika suami sedang ingin bercerita, ikuti dan taati apa yang dia inginkan selama bukan maksiat. Ketika seorang suami pulang dari kegiatan belajar mengajar, katakan, karena kita sedang berbicara di sebuah lingkup pendidikan, di tengah-tengah lingkungan dakwah dan tarbiyah, sehingga rata-rata para suami terlibat baik langsung maupun tidak, aktif maupun pasif, tapi tetap saja terlibat. Pulang ke rumah, itu gak bisa ditutup-tutupi. Terlihat jelas di wajahnya, di tatapan matanya, diamnya, bahwa suami sedang dihadapkan dengan masalah yang cukup berat. Saat itu tidak usah untuk mencari tahu. Tidak elok kalau kemudian memaksa agar suami bisa menjawab, menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jangan seperti itu. Sudah, tawarkan satu bentuk pelayanan, entah itu menghidangkan makanan, membuatkan minuman, menyiapkan air panas atau air hangat untuk mandi, atau yang semisalnya. Tunggu saatnya. Ketika suami sudah betul-betul tenang, nyaman, tidak usah diminta, tentu akan bercerita. Apa yang diceritakan cukup, itu saja yang didengarkan. Tidak perlu diburu dan dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena mungkin tidak semua hal patut untuk diceritakan. Dan tidak semua cerita layak untuk kemudian disampaikan. Seorang suami pasti akan pilih-pilih. Ya. Yang ini diceritakan karena memang konsumsi publik. Yang ini tidak karena sifatnya privasi. Yang ini diceritakan karena kebijakan umum. Yang ini ditutup. Kenapa? Karena menyangkut aib seseorang. Itulah kaum laki-laki. Apalagi laki-laki yang beriman, laki-laki yang terlibat dalam dakwah, mengerti betul etika dan adabnya seperti apa. Qalat wa amma tsalitsatu warabi'ah. Pesan yang ketiga, kemudian yang keempat. Kata Umamah bintul Harith Asy-Syaibani kepada putrinya. Ini sering-sering dan akan beberapa kali saya tekankan bahwa nasihat dan wasiat ini dari seorang ibu, seorang perempuan, kepada putrinya, seorang perempuan juga, sesama perempuan. Bukan kemudian seorang ibu ya, berat sebelah, kemudian meninggi-ninggikan dan mengunggul-unggulkan putrinya, anak perempuan kesayangannya. Kemudian memanas-manasi anak perempuan untuk menuntut hak-haknya. Ternyata tidak seperti itu. Justru Umamah bintul Harith Asy-Syaibani, istri dari Auf bin Mulahim atau bin Muhallim Asy-Syaibani, seorang tokoh di zaman jahiliyah dulu, justru memberikan pesan. Kata beliau, "Fala taqa aynahu minki ala qabihin wala yashum anfuhu minki illa tibar rihi." Pesan yang pertama, jangan sampai suami melihat dirimu dalam bentuk dan sikap yang buruk. Apapun sikap itu, cara berpakaian, cara berjalan, cara tidur, cara makan. Jangan sampai suami melihatmu ala qabihin, dalam bentuk dan sikap yang buruk, yang tidak sedap dan tidak layak untuk dipandang, tidak menyenangkan. Jangan sampai. Wala yashumma anfuhu minki illa tibar rihi. Yang keempat, jangan sampai suamimu mencium aroma dari dirimu kecuali yang wangi. Artinya jangan sampai lah. Jangan sampai seorang suami akhirnya kurang suka, dan itu nanti akhirnya selanjutnya akan melebar menjadi tidak betah di rumah, inginnya pergi, terkesan menghindar, rasa-rasanya kok menjauh. Kenapa? Ya karena ada dua sebab ini, atau salah satunya karena suami melihat istrinya kurang menyenangkan. Ya. Ketika dia mencium bau yang tidak sedap, entah itu dari istrinya sendiri, dari rumahnya, ya, dari kamarnya, dari pakaiannya, dari arah dapurnya. Ya. Sehingga buatlah bagaimana rumah itu tertata, rapi, bersih, wangi. Nah, disitulah ibadah seorang istri. Kata beliau, wa'lami ay bunayya annal ma'a atyabu tibil mafqud wa annal kuhla ahsanu alhasanil mawjud. Ingatlah wahai putriku bahwa air adalah minyak wangi yang terbaik ketika parfum itu tidak didapatkan. Maksudnya apa? Mandilah. Sekalipun tidak punya minyak wangi, tidak ada parfum di rumah. Asalkan mandi, itu sudah cukup. Wa annal kuhla ahsanul hasanil mawjud. Bercelak, ya, celak mata, itu bentuk berhias terbaik yang bisa dilakukan. Karena laki-laki di antara yang menjadi poin daya tarik dari seorang perempuan adalah mata. Ya. Ketika mata itu dijaga, dirawat, ya, maka suami akan senang dan betah. Wa ammal khamisatu wasadisah. Pesan yang kelima dan yang keenam. Fatta'ahudu liwaktihi wa ta'amihi. Walhudu inda manamihi. Yang kelima, kata Umamah bintul Harith kepada anak perempuannya, perhatikan waktu-waktu kebiasaan dan kegiatan suamimu. Perhatikan jadwal makan suamimu. Sampai sedetail ini, seorang ibu menitipkan pesan kepada putrinya. Kenapa? Karena berharap kehidupan rumah tangga putrinya itu akan menjadi kehidupan rumah tangga yang menyenangkan. Sukses, berhasil. Ya. Tidak ada orang tua yang mau dan ingin melihat rumah tangga anaknya berantakan, penuh dengan konflik, sering cekcok. Tidak ada orang tua yang mau. Maka didorong oleh keinginan seorang ibu yang ingin menyaksikan putrinya hidup berbahagia, maka pesan ini juga ternyata disampaikan. Fatta'ahudu liwaktihi wa ta'amihi. Perhatikan waktu dan jadwal makannya. Yang namanya seorang suami itu punya kebiasaan-kebiasaan. Pelajari, ingat baik-baik, kemudian sesuaikanlah dengan kebiasaan tadi. Yang keenam, walhudu inda manamihi. Buat senyaman dan setenang mungkin ketika suami itu sedang tidur. Ya. Kalau suami sedang tidur, jangan berisik. Ya. Jangan mengeluarkan atau menimbulkan suara yang bisa membuatnya terkaget dan terkejut. Bila perlu, sampaikan izin. Ya. Kemudian berkomunikasi dengan yang baik, dengan komunikasi yang baik. Ketika suami ingin tidur, ingin istirahat, ya. Padahal istri masih melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, minta izin sama suaminya untuk silahkan tidur di kamar aja. Nanti pintunya saya tutup, biar gak terganggu, biar gak ada suara-suara. Kalau misalkan ada anak-anak kecil, sebagai seorang istri, berusaha untuk mengkondisikan anak-anaknya, abinya baru tidur, abahnya sedang istirahat, jangan diganggu, kasihan, capek, perlu menyegarkan badan dengan tidur sebentar. Seperti itulah. Kenapa? Fa inna hararatal ju'i mulhibatun wa tanghisan naumati mughdibatun. Kenapa pesan yang kelima disampaikan? Perhatikan kegiatan dan jadwal makannya. Karena orang lapar itu ternyata ada hararahnya. Hararah itu panas dan itu bersifat mulhibatun, membakar. Jadi orang yang lapar pendek akal. Orang yang lapar sulit untuk berpikir jernih. Maka orang yang lapar itu mudah sekali untuk dipengaruhi, bahkan melakukan hal-hal yang buruk sekalipun. Wa tanghisan naumati mughdibatun, dan mengganggu ketenangan tidur itu pasti akan membuat marah. Baru enak-enak tidur dikejutkan, sedang pulas-pulasnya istirahat ternyata terganggu dengan suara, akan timbul jengkel dan pasti akan kesal. Dan bisa jadi kejengkelan dan kekesalan itu tidak langsung hilang saat itu, bisa terbawa beberapa waktu setelahnya. Nah, pesan ini penting. Ya. Yang kelima tadi, memperhatikan jadwal kegiatannya, kemudian makannya. Yang keenam adalah memperhatikan ketenangan ketika suami sedang tidur. Wa ammas sabi'atu wa thaminah. Pesan yang ketujuh dan yang kedelapan. Fal ihtifazu bimalihi warri'ayah ala hashmihi wa iyalihi. Yang ketujuh, kelola hartanya dengan baik. Kelola hartanya dengan baik. Tidak tafrit, tidak ifrat. Maksudnya apa? Jangan boros, namun juga jangan kikir dan pelit. Memang diakui maupun tidak, seorang perempuan, terlebih istri, punya kelebihan dalam hal pengelolaan uang dibandingkan laki-laki. Seorang laki-laki lebih cenderung menghabiskan apa yang ada. Seorang perempuan, bawaan dan karakternya memang tidak seperti itu. Dari uang bulanan atau uang harian atau uang makan, uang dapur atau apapun namanya, kaum wanita itu bisa menyisihkan untuk ditabung. Bahkan kadang-kadang tidak memberitahukannya kepada suami. Dan itu tidak ada masalah. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk konflik. Itulah kelebihan mereka. Maka seorang suami yang memiliki istri mampu mengelola keuangan harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Satu, jangan boros. Pengeluaran sangat tinggi. Konsumtif. Ya. Semua serba tertarik untuk dibeli. Ya. Apa yang sudah ada inginnya ditambah lagi walaupun katanya sebagai koleksi. Gak boleh. Dan jangan sampai terlalu boros. Jangankan terlalu boros, boros saja jangan. Namun di waktu yang sama jangan juga terlalu pelit. Ketika misalkan suami tertarik dan sedang tumbuh semangat untuk berinfak, dibantu, ditolong, ada uang, kita ikut berpartisipasi untuk membeli ini, membeli itu, fasilitas masjid, fasilitas pesantren, pondok, ma'had. Ya seorang istri bicara saja dengan terus terang, ada. Jangan bilang, oh gak ada kalau untuk seperti itu. Itu pelit namanya. Itu masuk kategori tidak mampu mengelola harta suami dengan baik. Warri'ayatu ala hashmihi wa iyalihi. Ini pesan yang kedelapan. Memperhatikan orang-orang dekatnya suami. Entah itu kerabat, bisa saja tetangga, teman baik. Seorang istri harus tahu kalau suaminya punya teman baik A, B, C, D, E. Suaminya punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan kerabat-kerabatnya. Entah itu sepupu-sepupunya, kakak-kakaknya, bibi-bibinya, om-omnya. Sebagai bentuk perhatian dia kepada suami, dia juga perhatikan orang-orang dekatnya suami. Wa iyalihi. Dan juga tentu anak-anaknya. Na'udzubillah, tidak sedikit seorang istri tidak memperhatikan anak-anaknya sendiri. Dia tidak bisa menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Dia sibuk dengan kegiatannya sendiri, anak-anaknya kurang diperhatikan. Dia berambisi mengejar karir, anak-anaknya justru dititipkan ke orang lain. Itu nyata. Kaum muslimah banyak yang menjadi korban ya, dari isu-isu persamaan gender, emansipasi, dan hal-hal yang semisal itu. Sehingga anak-anak kurang diperhatikan. Mestinya seorang ibu memiliki waktu yang lebih banyak daripada seorang ayah. Sehingga bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Karakter, akhlak, kepribadian anak itu sangat dipengaruhi oleh seorang ibu. Kenapa? Karena waktu kebersamaannya lebih panjang dan lebih lama dibandingkan kebersamaan anak dengan seorang ayah. Kata beliau, fa innal ihtifadha bil mali min husni taqdir war ri'ayata 'alal hashmi wal 'iyali min husni tadbir. Mengelola harta, menjaganya, itu merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi kepada suami. Sementara memperhatikan orang-orang dekatnya suami, demikian juga anak-anaknya, itu min husnit tadbir, merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang baik. Kemudian kata Umamah bintul Harith, wa amma tasi'atu wal ashirah, pesan yang ke-9 dan ke-10, fala tufshi lahu sirran wala ta'si lahu amran. Pesan yang ke-9, jangan kamu buka rahasia suami. Seorang suami pasti punya rahasia, dan rahasia itu mungkin sekali dia bagi dengan istri. Rahasia-rahasia yang betul-betul harus dijaga. Maka jangan sekali-kali membuka rahasia itu kepada siapapun, dalam kondisi apapun, dengan resiko apapun. Kenapa? Fa innaki in afsyaiti sirrahu lam ta'mani ghadrahu. Karena kalau engkau sudah membuka rahasia suami, maka jangan sekali-kali kamu merasa aman akan dikhianati sendiri oleh suami. Sehingga istri yang tidak ingin dikhianati suami, di antara langkah dan cara yang bisa dia lakukan adalah yang menjaga rahasia suami. Apalagi itu kaitannya dengan aib, dengan cela yang dimiliki. Sudah. Jangan justru diangkat-angkat, dijadikan bahan cerita, bahan ngerumpi dengan sesama istri, artinya di antara kaum istri. Suami saya begini, suami saya begitu. Ya, misalkan suami saya punya kebiasaan buruk, misalkan kalau ngoroknya misalkan kayak mesin gergaji. Lah apa manfaatnya menceritakan itu? Atau cerita suami saya itu kalau makan 2 piring belum cukup loh, gak kenyang-kenyang. Ya. 3 piring itu baru berhenti. Misalkan. Itu kan rahasia suami. Yang kaitannya dengan apa? Dengan kebiasaan suami. Belum lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang mesti itu dijaga. Sudah, itu privasi-privasi. Rumah itu kita tempati, itu kan untuk menutupi apa yang ada di dalamnya. Kalau sudah ditutupi, kenapa kemudian justru dibuka-buka? Ya. Ini akibatnya cukup berat. Ya. Kalau seorang istri sudah tidak lagi menghargai rahasia suami, maka tidak menutup kemungkinan suami akan berpikir untuk berkhianat juga. Wala ta'si lahu amran. Pesan yang ke-10 yang terakhir. Jangan sekali-kali kamu tolak perintahnya. Ya. Jangan durhaka kepada perintahnya. Wa in asaiti amrahu aw gharti sadrahu. Kalau engkau tolak perintahnya, engkau tidak menjalankan apa yang dia inginkan, itu membuat dadanya sempit. Ya. Cintanya akan berkurang. Ya. Penghargaan dan pemuliaannya terhadap dirimu sebagai seorang istri itu akan menurun. Dan memang begitulah kenyataannya. Umamah bintul Harith menutup nasihat-nasihat ini dengan mengatakan, wattaki al-farha ladaihi idza kana tariha. Hati-hati ketika suamimu sedang sedih, kamu jangan tertawa-tertawa. Sedang susah, kok malah kamu menunjukkan bahagiamu sendiri. Tapi bagaimana caranya membantu suami yang sedang sedih, lupa sedihnya, berubah menjadi bahagia. Wal iktiaba indahu idza kana fariha. Sebaliknya juga, kalau suamimu sedang senang, jangan tunjukkan muka sedih di depannya. Oh, suaminya baru bahagia, suaminya baru bergembira. Ikutlah bergembira. Dukunglah bahagianya. Jangan rusak kegembiraannya. Jangan nodai kegembiraannya dengan menunjukkan muka sedih. Fa innal ula minat taksir wa thaniyah minat takdir. Karena kesalahan yang pertama itu taksir namanya. Kurang menghargai. Apa itu? Ya. Suami sedang sedih, suami sedang capek, ini malah menunjukkan senang-senang untuk sendirinya, bukan dalam rangka membuat suami senang. itu minat taksir, ya, kurang menghormati. Sementara ketika suami sedang bahagia, gembira, kok malah bersikap yang berlawanan, berkonfrontasi, ya, justru bertabrakan. Suami sedang senang, malah istrinya sedih. Ini apa? Minat takdir. Ini namanya merusak suasana. Ya, merusak suasana. Oleh karena itu, para ibu yang berbahagia, kaum istri yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, 10 pesan tadi dan ada 2 poin tambahan dari Umamah bintul Harith Asy-Syaibani, itu apabila kita ingat, ya, memang benar ini beliau seorang wanita dari al-asril jahili, dari masa jahiliyah. Tetapi kata-kata beliau adalah kata-kata yang bijak, kata-kata yang hikmah, dan itu kita juga sepakat. Ya. Para penyair-penyair jahiliyah juga dipakai, dinukil juga, diambil hikmahnya. Apalagi dan lebih-lebih yang disampaikan oleh Umamah bintul Harith ini memang didukung dan diperkuat oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita membaca dalam sebuah rangkuman yang tertata sistematis seperti tadi, itu akan lebih mengena, akan lebih mudah difahami. Bersyukur seorang istri itu apabila Allah pilihkan untuknya seorang laki-laki, ya, yang bisa bertugas dan berfungsi sebagai suami, sebagai ayah, suami yang baik, ayah yang bijak, menjadi seorang pelindung dan pengayom, apalagi bisa bermanfaat untuk umat, menjadi bagian dari kegiatan dakwah dan tarbiyah, harus disyukuri. Dengan semua kekurangan-kekurangan yang ada dan seluruh konsekuensi yang mengiringi, maka berbahagialah bahwa yang memiliki suamimu bukan hanya engkau sendiri, tetapi suamimu juga adalah milik umat. Alhamdulillah. Bukankah itu tanda bahwa Allah Azza wa Jal memilihkan yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang bisa memberi manfaat untuk yang lain. Suamimu bukan hanya bisa memberi manfaat untukmu sebagai istri atau untuk anak-anak yang ada di rumah. Ternyata suamimu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Menjadi pengajar, menjadi wali kelas, menjadi koordinator, menjadi ketua, menjadi wakil kepala bidan. Ya. Demikian juga dipercaya untuk hal-hal yang tertentu dan khusus. Alhamdulillah. Bersyukur. Ya. Apa jadinya ketika seorang laki-laki yang punya potensi kebaikan dan punya tabungan ilmu dibiarkan begitu mengendap, dingin dan beku? Kasihan. Didorong, disemangati. Sebagai contoh, kalau misalkan suami sudah menyampaikan baik-baik, dikomunikasikan sejak awal, malam nanti ada rapat. Yang dibicarakan bukan cuma satu. Ini undangan rapat sekaligus 3 bidang ini. Yang ini pertama, 2, ini di kantor, ini di masjid, yang ini di rumahnya Abu Fulan. Ya. Seorang istri yang baik akan sudah berangkat. Gak usah khawatirkan kami di rumah. Ya. Pokoknya nanti bila perlu bawa kunci sendiri. Kunci dari luar, biar kami juga tenang di dalam rumah. Kalau sudah saatnya pulang, buka pintu itu dengan kunci yang ada, yang kunci yang akan dibawa. Begitu. Bukan kemudian di miss call, di WA, udah sampai mana, udah selesai belum, kan? Ya biasakanlah untuk kadang-kadang tidur tanpa didampingi suami. Apalagi suami kan sedang melakukan tugas mulia. Siapa yang kita contoh kalau bukan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang penting agama Islam. Yang terpenting adalah dakwah. Bagaimana seorang sahabiat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, suaminya meninggal di medan pertempuran, anaknya pun meninggal dunia di medan pertempuran. Ketika pulang dari pertempuran, orang ingin menyampaikan kabar itu kepada beliau, sahabat itu. Yang lain sudah mulai menangis, menunjukkan simpatinya dan empatinya. Tapi sahabat itu bilang, yang penting Rasulullah masih hidup, alhamdulillah. Suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, gugur. Itu yang dicari, itu yang diinginkan. Bangga. Bersyukur, alhamdulillah. Berarti suaminya adalah laki-laki yang baik. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang saleh. Yang penting Rasulullah hidup, hidup, selesai. Ya memang capek. Memang lelah. Tapi itulah. Asalkan diniatkan untuk berdakwah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan itu semua. Ya tentunya di sisi yang lain, untuk para suami, ya berusaha untuk mengganti waktu yang telah terkurangi, yang mestinya untuk keluarga, akhirnya digunakan untuk kegiatan di luar rumah. Ya, dengan apa? Meningkatkan kualitas. Kalau kuantitasnya berkurang, jumlah jamnya sedikit, maka kualitasnya yang ditambah. Ya berusaha dan berjuang juga sampai di rumah. Seorang suami jangan tunjukkan kalau dia lelah. Jangan perlihatkan kalau dia sedang capek. Jangan pulang membawa cemberut. Jangan pulang membawa senyum yang kecut. Tapi pulang walaupun pusing, pulang sambil tersenyum. Pulang setumpuk masalah ada di dalam pikiran. Jangan perlihatkan kalau sedang memikirkan setumpuk pikiran. Tapi buat sudah lancar semua. Apa ini? Sudah. Itulah pahalanya untuk kaum suami. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, persatukan kita dalam dakwah ini. Mudah-mudahan demikian juga sampai di akhirat nanti di dalam surga kita juga terus bertemu dan bersatu ya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aku luka lihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.